Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, si Jasmine Curtis-Smith. Para sa nalalapit niyang pagbisita at pagbabalik sa Melbourne para sa baka bukas. Magandang araw, Jasmine.
Magandang araw. How are you guys?
Salamat sa panahon mo. Alam kong busy-busy ka.
No, of course. Pleasure ko naman to. It's good to be able to be involved in the community kahit papano back in Melbourne, kahit nasa Pinas ako, diba?
So, baka bukas. Ano yung parang naging clincher na tinanggap mo yung role na to?
For me, I think, well, initially talaga kasi friends kami ng director ko. So, she came up to me, tapos tinanong niya ako kung gusto kong maging part ng film niya. And then from there, nag-usap kami about her concept and never pa kasi ako nakagawa ng role ng lesbian and at the same time, a lighter romantic drama film. Usually kasi ang nabibigay sa akin ng mga movies or script mga heavy. So, I wanted to take on something that was dramatic but not so heavy naman. And this was a script na direct Samantha Lee was able to give me and allowed me to play the role of Alex. So kaya yun.
Yung kwento ni Alex, parang kung titingnan mo, parang light lang. Pero heavy yung topic, hindi ba?
Oo, may pagka-heavy talaga yung topic niya. Pero at the same time, the way na tinackle siya ni Direk Samantha is that yung visuals niya, yung I guess yung dialogue niya, medyo tinry niyang maging mas light. Na yung heaviness niya mararamdaman mo sa situation rather than the lines itself. So, ano siya, a lot of emotional, kumbaga, titirahin kanya emotionally more than it is with the lyrics of the actors.
Nakita mo ba, kasi yung kwento na ito na banggit ni Samantha, na-inspire nung stay niya at nag-aaral siya dito sa Melbourne, sa RMIT. So nakita yung mga, meron bang mga parts sa kwento na naisip mo, oh nga no, ganito sa Melbourne, oh nga ganito yung buhay doon?
I think more on siguro yung liberty ng pagiging open niya about herself, her sexuality. Siguro more of that, the yearning. Kasi diba tayo dyan sa Melbourne, very open na tayo when it comes to any gender that we may encounter or sexuality rather, not gender but kumbaga sexuality preference ng mga tao. So yun yung nakita ko that she wanted to portray sa film niya, yung sa story na dineliver niya na parang may comparison siya sa kung paano pa dito sa Pinas na medyo hirap pa rin yung mga ibang tao na maging open then about their own sexual preferences. So more on that rather than the yung locations or yung certain identifications of Melbourne. Mas yung kultura siguro.
Ikaw ba, nung lumipat ka sa Pilipinas at naglagay ka na, pwede nating sabihin teenager ka na or may sarili ka ng mga ways, hindi ba? Nahirapan ka ba o nadalian ka bang mag-adjust? Kasi hindi natin mapagkakaila na magkaiba talaga yung
yes,
pamumuhay.
Oo, magkaiba talaga. And to be honest, mahirap siya kasi yung culture talaga napakaiba dito sa Philippines. You know, dyan sa Melbourne, we're all very independent. Lahat tayo, we count on each other for support. Hindi, walang bayad-bayad sa tulong. Kumbaga, it's really a community-based na meron din kasing freedom in terms of time, in terms of the benefits we receive. Pero dito kasi, napakaiba ng setup ng buhay dito. You know, parang ang hirap kumilos kung wala kang tulong, kung ikaw lang mag-isa, kung hindi mo kakayanin, kung ang dami mong gagawin, kung ang dami mong... So, it was a hard transition for me din naman talaga to come back to the Philippines compared to living my high school life sa Melbourne. Pero eventually, ito, here I am, independent living, and kaya naman pala dito sa Manila. It's just getting used to kung paano yung sistema dito ulit siguro.
Namimiss mo ba yung mga araw na naglalakad ka sa kalye, mag-isa ka lang, tapos pwede ka pumunta at pwede mong gawin yung gusto mo?
Yes, actually, every day, ano siya, it's a dream to have something like that again. Hindi naman sa ganun na ako kasikat or kasing tunog ng pangalan ko yung tunog ng pangalan ng ate ko, di ba? Hindi naman sa ganun. Pero more of siguro slowly kasi dahil nga rin sa ate ko, you know, syempre mas nare-recognize na rin ako ng mga tao and hindi mo rin maiwasan na kumbaga dreaming of that old life and wanting to have that kind of privacy and quietness again kasi I'm a very private person talaga, to be honest, and hindi ko alam kung paano ako napasubo dito sa industry ko kasi being in this industry it's all about being public and being in the public's eye, so it's a lot of ano irony sa placement ko ngayon kasi kahit na gusto ko ng privacy, at the same time I also have to learn kung paano makipag-adjust or makipag just a little bit of compensation lang para bawi-bawi tayong lahat na I can still perform my job and duties as a public image but at the same time keep myself sane na meron pa rin akong buhay sa sarili ko na pwedeng maglakad mag-isa sa kalye, ganyan, mag-shopping ng hindi nalalapitan, diba? Kasi, pero okay lang naman, it's all part of it, you know.
Pag nandito ka ba sa Melbourne, kasi yung mommy mo nasa Melbourne pa, hindi ba?
Yes,
so pag,
correct.
Pag binibisita mo ba siya, naghuhugas ka pa rin ng pinggan?
Yes, oh, actually, to be honest, yung mama ko talaga, ayun, lahat ng mga anak niya, ayaw niya kaming naggagawa ng house chores. Pero mapilit kami. Lalo na kami ni ate. Siyempre, gusto namin maramdaman yung pagka-normal namin. Gusto namin maramdaman na, you know, hindi kami naiiba. Na porque we have such a job. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na kami pwedeng maging regular ano daughter ng mom namin, diba? That helps around the house. So, as much as possible, we really love to help around and yun, just feel like we're the same as everyone else.
So magbabalik ka para sa premiere ng baka bukas para sa Melbourne Queer?
Yes, actually, I'm gonna go back in 2 weeks, I think it is. Almost, lilipad ako on the Friday to make it on the Sunday, baka bukas, yes, on March 18. So I'm excited, you know, this is my first time actually going to a film festival kung saan part yung pelikula ko. So, I mean, abroad, internationally. Kasi sa dami ng napuntahan na ng baka bukas, never pa akong nakasama or nakapunta with direct family. So, first time naman, sayang na hindi siya makakapunta, but first time for me to experience this. And excited na ako kasi yung mom ko, lahat ng mga titas of ano Melbourne na invite niya na yata.
Baka sold out ng ticket.
So, baka magtaka lahat ng mga Australianong manonood, bakit punong-punuto ng mga Pinoy dito na mga matatanda. But you know, I'm so excited because I can finally show yung community na naging part ako for the 7 years din naman na tumira ako dyan. Yung Filipino community that supported my mom and our family na rin ngayon, we consider as family, makikita na rin nila yung progress ko and my output. And it's nice to be able to bring that back home to Melbourne.
Kami na lumaki sa Pilipinas, pag-uwi kami sa Manila, meron kaming checklist kung ano yung kakainin, ano yung pupuntahan. Meron ka ba para sa Melbourne?
Ano talaga sa bahay lang, like ano lang, gusto ko lang yung luto ni mama, gusto ko lang makasama siya, as in very ano lang, at home lang kami ni mama, or kaya yung mga usual spots namin na dati namin kinakain nung dyan kami nakatira. More of a homebody talaga kami nila mama, so mostly bahay, tambay, kain. But nothing so much na sa mga restaurants or new spots. Mas si ate yun eh. So pagkasama namin si ate, siya yung nagdadala sa amin sa mga spots. And siya yung may checklist. Kami ni mama yung relax lang dito, tambay lang kami.
Yung maglalakad ka lang sa park.
Yeah, mga ganyan.
Asahan namin sa pagbabalik mo sa darating na premiere ng baka bukas. Imbitahin mo yung mga listeners natin, Jasmine.
Yes, of course. Sa lahat po ng nakikinig, I hope you guys can come join us on March 18 at the Acme Theater. That's at the Federation Square at 6:45 p.m. I'll be there myself personally to encounter you guys and thank you and wish you guys enjoy our film. To those who have already bought tickets, maraming salamat po. And yun, maraming salamat. I'm so excited for this.
Sa tingin mo ba, yung Pilipinas, handa na sila para sa... Dito kasi may same-sex marriage na, hindi ba? Sa tingin mo, yung Pilipinas, handa na?
Let's hope so. You know, I think slowly naman, matagal na naman tayong naging accepting sa mga same-sex relationships and mga iba-ibang sexual preferences. It's more of, I guess, our government and our church being open to the idea of maybe perhaps separating church and state and knowing when to draw the line kapag iba na naman ang pananaw ng mga ating mga tao sa ating bansa, diba? So it's more of that, more than it is kung handa na yung bansa. Feeling ko handa na tayo, yung authorities na lang ang kailangan maghanda.
Maraming salamat, Jasmine Curtis-Smith, sa panahon mo.
Thank you so much for having me. I hope to see you on March 18.
sbs.com.au/Filipino